Ik gadu Latvijas mežos koksnes kļūst par 4 miljoniem kubikmetru vairāk, liecina jaunākie meža monitoringa dati. Latvijas valsts mežzinātes institūts Silava regulāri veic meža inventarizāciju, un pat labāk pieejamie dati par 4 gadu periodu liecina, ka koksne pieaug straujāk nekā to spēja izcirst, stāsta Silavas direktors Jurģis Jansons.
Šobrīd mēs varam zināmā mērā apstiprināt to, kas jau pēdējos gadus Latvijā ir izrēķināts teorētiski, ka pieaugums, jeb šī ražot spēja mežā ir tiešām liela, par ko pirms gadiem apmēram 10 bija tāds zināms šaubas, tā ka mēs sākam šo te darbu. Nākuši klāt ir apmēram 22 miljoni 5 gados, mēs rēķinām, ka tie ir apmēram 4 miljoni gadā, kas šobrīd nāk klāt.
Tā kā meši ir ne tikai Latvijas dabas bagātība, bet arī rūpnieciska izēviela, jaunākie dati varētu kalpot par pamatu diskusijai par to, ka jāpalielina ciršanas apjomi valstī. Jansons uzsver, ka diezgan liels daudzums koku iet bojā no vecuma un netiek pilnvērtīgi izmantoti saimnieciskajai darbībai. Silavas vadītājs domā, ka gada nogalē varētu lemt par ciršanas apjomu palielināšanu valsts mežos.
Iespējams, ka būs kaut kāda lēmuma. Attiecībā uz to, ko darīt ar milzīgi lielu, neparasti lielu pieaugušu mežu uzkrājumu Latvijā. Jo to nesaprot neviens profesionāls, ne vācietis, ne zviedrs, ne kāds teiksim, cits, kur mežsaimniecība nav tikai ļaužu atpūta vai rekreācija, bet teiksim, kur mežsaimniecība ir nozara.
Zemkopības ministrijas meža departamenta vadītājs Arvīds Ozols uzsver, ka meža monitorings dod ļoti precīzu informāciju par mūsu mežu bagātību, un tā ir objektīva informācija.
Ņemot visus šos faktorus kopumā, mēs varam izmodulēt un jo tālāk lēmumu pieņēmējiem, tas ir valdībai piedāvāt objektīvi pamatot uz neatkarīgi iegūtiem datiem informāciju un lēmumu pieņemšanas variantus. Tas, ko mēs redzam no šīs informācijas, ir, ka mums ir rezerve, kur mēs varam izmantot tālākai saimnieciskai darbībai, protams, ievērojot visus ekoloģiskos un arī sociālos nosacījumus, kas jau tiek ņemt tālāk pie saimnieciskās darbības plānošanas.
Tikmēr dabas aizstāvji nedomā, ka meža resursu pieaugums ir pamats aktīvākai ciršanai. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis uzskata, ka meža krājas pieaugums apliecina, ka nevajadzētu būt konfliktam starp saimnieciskajām, sociālajām un dabas aizsardzības sfērām.
Es domāju, ka nebūtu prātīgi diskutēt par vēl lielāku koksnes resursu iegūvu Latvijā, tādējādi palielinot vēl lielāku kailciršu īpatsvaru Latvijas mežos. Pirmkārt, mums būtu jānodrošina sociālās vajadzības mežā, tādējā radot iespēju cilvēkam nelūkoties tikai uz izcirtumiem Latvijā vai nemeklēt sēnes un ogas izcirtumos. Tāpat mums noteikti nepieciešams sakārtot vidas jautājumus, lai mēs nenodarītu vēl lielāku ļaunumu dabai.
Pērni ciršanas apjomi bijuši pa 45% mazāki nekā gadu iepriekš. Ciršanas apjomi tika palielināti ekonomiskās krīzes laikā, lai kokrūpniecība varētu stimulēt Latvijas ekonomikas atvesaļošanos. Kristīna Kolodzija, speciāli Latvijas radio.